15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, događaj dana na početku emisije. U Nikoziji održana druga zajednička sednica vlada Kipra i Srbije. Kiparski predsjednik šalje pismo evropskim liderima povodom situacije na Kosovu i Metohiji. U Kosovskoj Mitrovici održan miran protest zdravstvenih radnika zbog odluke Prištine da uvede takse od 100% na srpsku robu. Sud u Bosni i Hercegovini doneo pravosnažnu oslobađajuću presudu za Nasera Orića. Očigledno je da nema pravde za srpske žrtve, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Dvomesečni zatvor za crnogorske opozicione poslanike Nebojšu Medojevića i Milana Kneževića. Medojević u pritvoru, Knežević kaže da se neće dobrovoljno predati. Lideri 20 najvećih svetskih sila o slobodnoj trgovini, ceni nafte i klimatskim promenama. U kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2019. u košarci Srbija izgubila od Izraela u Tel Avivu 83-74. Na evropskom prvenstvu u Francuskoj rukometašice Srbije igraju protiv Poljske. Sutra vedro i hladno, temperatura do 3 stepena. Danas je o situaciji na Kosovu i Metohiji bilo reči na Kipru, tamo je održana druga sednica dveju vlada. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će kiparski kolega Nikos Anastasijadis u ponedeljak uputiti pismo predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru i predsjedniku Evropskog saveta Donaldu Tusku, u kojem će ih upozoriti na moguće katastrofalne posljedice posljednjih poteza Prištine. Anastasijadis je ponovio da Kipar kosovsku nezavisnost smatra nezakonitom. U predsjedničkoj palati u Nikosu i nadležni ministri potpisali su više bilateralnih sporazuma, beleži Nevena Kostadinović-Manojlović.
Predsjednik Aleksandar Vučić upoznao je svog domaćina sa teškom situacijom sa kojom se Srbija suočila posle odluke Prištine da uvede taksu na srpsku robu. Svestan koliko se glas kiparskog predsjednika čuje u evropskim metropolama, Vučić je zatražio da se Kipar tim povodom angažuje na međunarodnom planu.
Cela Evropa je to osudila, predsjednik Anastasijades također, svi su osudili, ali po tom pitanju gotovo da nema promjena ili nema nikakvih promjena u ponašanju Prištine. Oni sada žele nove provokacije, najavljuju formiranje vojske Kosova suprotno svim sporazumima koje smo potpisali i koje smo postigli. I ja sam zamolio predsjednika Anastasijadesa da sve naše evropske partnere upozna i upozori sa mogućim katastrofalnim posljedicama takvih poteza.
Ističe i da je Srbija posebno zahvalna za podršku koju je Kipar dao našoj zemlji u Interpolu.
Kipar nije samo glasao za Srbiju. Kipar se borio za Srbiju kao što se borila i naša delegacija. I mi to našoj braći sa Kipra nikada nećemo zaboraviti. Mi smo vrlo lojalni i takve stvari umemo da pamtimo. I još jedan put velika zahvalnost i kiparskom narodu. Uvijek ćete imati podršku Srbije, podršku srpskog naroda, baš kao što smo mi vama beskrajno zahvalni na podršci vaše zemlje, Republici Srbiji, i verujem da naši odnosi mogu da budu još bliži i još bolji.
Predsjednik Kipra Nikos Anastasijadis kaže da Srbija može da računa na pomoć na putu evropskih integracija i dodaje da zvanična Nikozija poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije.
Ponovio sam jasan izričit stav Kiparske republike da usled nepostojanja odgovarajućeg prihvatljivog rješenja sa obje strane, što se tiče statusa te oblasti, Kipar smatra da je jednostrani proglas nezavisnosti strane Prištine nezakonit. U isto vreme ponovio sam i jasan stav kiparskih vlasti za potpuno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije.
Vučić je iz Nikozije reagovao i na deklaraciju o ujedinjenju Severne i Južne Kosovske Mitrovice koju su usvojili albanski poslanici u južnom delu grada.
Najhitnija vez za mene danas je to što se dogodilo u Mitrovici, gdje neki pokušavaju da otmu severni deo Mitrovice i gdje opet svi ćute, prave se da ne razumeju o čemu se radi. Vest također i izjava Veseljeva da će da formiraju kosovsku vojsku do polovine decembra. To nas sve polako, ali sigurno vodi ka potpunoj katastrofi.
Predsjednici su najavili nastavak saradnje dveju vlada kao i trilateralni susret Kipra, Srbije i Grčke u Beogradu. Pored razmene mišljenja o saradnji u svim oblastima, Vučić je rekao da će s Kiprom i Grčkom razgovarati o gasu koji bi preko Bugarske mogao da dolazi u Srbiju.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn u ponedeljak ide u Prištinu da bi se sastao sa predstavnicima privremenih prištinskih institucija Hašimom Tačijem, Kadrijem Veseljem i Ramušem Haradinajem, objavljeno je na sajtu Evropske komisije.
Prištinski Zeri piše da će Han zatražiti ukidanje odluke o povećanju poreza za 100% na robu iz Srbije i BiH. Kako je rečeno iz Kancelarije Evropske unije, Han će u Prištini ukazati na potrebu fokusiranja na poboljšanje dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, na koje su se obavezali partneri Zapadnog Balkana.
Povodom jednostranih poteza Prištine, zdravstveni radnici u severnom delu Kosovske Mitrovice održali su miran protest, pridružili su im se i lekari iz zdravstvenih ustanova u srpskim sredinama na severu pokrajine, izveštava Tanja Vujsić.
Obraćajući se okupljenima na današnjem protestu belih mantila, Milan Ivanović, direktor kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, je još jednom ponovio da se zalihe lekova i kiseonika smanjuju. On je ukazao na to da ukoliko Priština uskoro ne bude povukla svoju odluku, može doći do humanitarne katastrofe.
Mi tražimo slobodu, mi hoćemo da mirno živimo, mi hoćemo ovdje da mirno radimo, da možemo da lečimo naše bolesnike. Šta nam kaže država? Pa kažu jasno, bezrezervna podrška, i kažu da neće dozvoliti nikakav pogrom, da su crvene linije naša sloboda i naši životi i da niko neće, da niko ne sme ostati gladan.
Aleksandar Spirić, predsjednik privremenog organa severnog dela Kosovske Mitrovice, rekao je da bez obzira na sve što se dešava u proteklim danima na severu Kosova i Metohije, treba nastaviti svakodnevni život, a da će privremeni organ, koji inače radi u sistemu Republike Srbije, nastaviti da pomaže.
Jedna bitna stvar za nas jeste da nastavljamo da gradimo 100% suveli carine, ali sigurno za 100 dana počinjemo rekonstrukciju kliničkog centra u Kosovskoj Mitrovici. Imaćemo bolje nego ikada klinički centar koji zaslužuje naš grad i naš Kosovo. Također, jako je bitna stvar, danas dodeljujemo 24 stambenih jedinica, temelj našeg opstanka u narednom periodu, već za 7 dana još 24, a do kraja godine ukupno, dakle, 72 stana za naše građane.
A današnjem protestu u znak podrške prisustvovali su i predstavnici fudbalskog kluba Crvena zvezda, Dragan Džajić, Zvezdan Terzić i Mitar Mrkela, koji su nakon toga razgovarali sa predstavnicima studenata kao i sportskih klubova sa severa Kosova i Metohije. U međuvremenu, dok se u severnom delu grada održavao protest, odbornici Skupštine opštine Južne Kosovske Mitrovice podržali su zahtev predsjednika opštine Agima Bahtirija o ujedinjenju severne i južne opštine. U pitanju je deklaracija za izmenu zakona o administrativnim granicama, čime bi se omogućilo ujedinjenje grada. A na ovu odluku reagovao je Goran Rakić, predsjednik Srpske liste i gradonačelnik severnog dela grada u ostavci.
Institucije iz Prištine su im jasno poručili da za tako nešto nemaju zakonskog okvira. Politički cilj ove njihove deklaracije je da nas protaraju sa naših vekovnih ognjišta. I ne očekujemo da ta deklaracija može da utiče na nas koji živimo.
Ovome dodajemo i to da ni danas dnevna štampa iz uže Srbije nije došla na teritoriju Kosova, a da se u prodavnicama troši roba i zaliha. Neki trgovci su već podigli cene brašna i ulja, pogotovo u srpskim sredinama južno od reke Ibar.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine donalo je oslobađajuću presudu u obnovljenom postupku protiv ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića, njegovog saborca Sabahudina Muhića za zločine počinjene nad srpskim civilima tokom rata 90-ih. Optužnica Orića i Muhića teretila da su u mestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili trojicu zarobljenih Srba, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. Iz Sarajeva izveštava novinar Radija Republike Srpske Stjepan Zlikovac.
Odluku sudskog vijeća danas je saopštio sudija Tihomir Lukas, dok dvojica sudija iz tročlanog vijeća nisu bili prisutni, kao ni tužilac Miroslav Janić. Podsjećamo da tužilaštvo BiH nije podiglo optužnicu protiv Orića do trenutka kada je uhapšen u Švajcarskoj 2015. godine na osnovu potjernice Srbije zbog sumnje da je Orić počinio zločin nad srpskim stanovništvom. Glavni pretres počeo je u januaru 2016. godine, a 9. oktobra prošle godine Orić i Muhić oslobođene su optužbi. Ponovljeni proces počeo je 17. septembra ove godine. Potvrda prvostepene oslobađajuće presude Oriću i Muhiću burno je popraćena pred sudom i ulicama Sarajeva. Više stotina Orićevih pristalica sa ratnim zastavama skandirali su Orićevo ime uzvikujući Allahu Ekber. Porodice srpskih žrtava ispraćene su zvižducima i negodovanjem ispred zgrade suda, a na asfaltu su pred sudom ostavili ćiriličnu poruku Orić jednako je pravosuđe BH.
Prva reagovanja u Republici Srpskoj beleži novinar RTRS-a Milan Stojić.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Miomir Savči smatra da sud BiH treba ukinuti.
To nije sud. Nije sud. Opšte poznata je stvar, bez obzira šta piše u konkretnoj optužnici. Činjenica da je na tom prostoru na kojoj je dotični komandovao svojim jedinicama ubijeno blizu 3000 ljudi. Ako to neko može da zanemari, onda to zaista nije sud. Onda ovo treba raspustiti.
Sumnje predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović u pravosuđe na nivou BiH su se obistinile.
Tamo ne postoji pravda i sve ono što treba da odrade takve institucije.
Ova presuda je uvreda za sve Srbe, naglasio šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac.
Još jedan put izražavamo nezadovoljstvo time kako sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine radi. Mislim da će to duboko vrijeđati naše interese i našu bol. Mislim da ovakve presude suda neće doprinijeti miru i toleranciji, odnosno rekao bih dobrim odnosima.
Za direktora Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorada Kojića, presuda Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću nije iznenađenje zbog ratnih kadrova Bošnjaka koji i dalje sjede u sudu BiH, a nekadašnjem zloglasnom logoru Viktor Bubanj.
Očigledno da nekima nije potrebna pravda ovdje u BiH, već očigledno da neki žele da provode određene politike upravo preko tih pravosudnih institucija, što je zaista nedopustivo.
Naser Orić i Sabahudin Muhić oslobođeni su optužbe da su u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerac 1992. godine ubili trojicu zarobljenih Srba, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića.
Očigledno je da nema pravde za srpske žrtve, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Reaguju i šef diplomatije Ivica Dačić i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Beleži Đurđica Dragaš.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da nije iznenađen oslobađajućom presudom Naseru Oriću. Očekivao je takav ishod jer je ističe jasno da je reč o političkoj, a ne pravnoj odluci.
Za mene je teško da povjerujem da nije osuđen neko za koga postoje živi ljudi koji potvrđuju kako su zločini izvršeni. Ali to pokazuje i donosi nam jedno naravoučenije za sve nas Srbe, a to je da moramo da se borimo još više i još snažnije za ekonomski napredak naše zemlje, za napredak našeg naroda, da se borimo za nezaborav naših žrtava, kad neće drugi da ih vide, kad neće drugi da razumeju šta je to i koliko je to važno za nas, to ćemo mi da radimo. I da sve te žrtve i u Zalaziju i u Podravanju i svi ti ljudi koji su pobijeni, a pripadali su srpskom rodu, ne budu zaboravljeni, baš kao što ne zaboravljamo ni one koji pripadaju drugom rodu, a koje su neki od naših sunarodnika ubili. Kao što njih poštujemo, tražili smo samo isto poštovanje za naše žrtve, nismo ga dobili, naše obaveze da pokažemo poštovanje prema našim žrtvama.
Na činjenicu da su brojni zločini nad Srbima ostali nekažnjeni, podsjeća i šef diplomatije Ivica Dačić. Kako kaže, Srbija je milion puta osudila sve ratne zločine, pa i onaj u Srebrenici, ali sa druge strane takvih reakcija nema.
Nije bilo ni jedne reči izvini. Već su svi zločinci praktično oslobođeni. I zločinci na Kosovu i Metohiji, uključujući Ramuša Haradinaja i Bratmira Ljimaja, zločinci u Bosni i Hercegovini sa Naserom Orićem na čelu, zločinci u Hrvatskoj koji su oslobođeni odgovornosti za Oluju, u kojem je, koje je bilo najveće etničko čišćenje posle Drugog svjetskog rata.
Komentarišući i oslobađajuću presudu Naseru Oriću, ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je da je time opet potvrđeno da za Srbe nema pravde. Oslobađanje Orića je ruganje srpskim žrtvama, vređanje njihove uspomene i poruka Srbima da njihovi životi i njihove smrti manje vrede od drugih naroda. Presuda će produbiti jaz među narodima u Bosni i Hercegovini i tako će Orić nastaviti da preti ponavljanjem zla za koje nije kažnjen, rekao je Vulin.
15 časova 15 minuta u novostima dana beležimo i vesti o posljednjim događajima u Crnoj Gori.
Poslanicima opozicionog demokratskog fronta Nebojši Medojeviću i Milanu Kneževiću Viši sud u Podgorici odredio je pritvor u trajanju od najduže 2 meseca, odnosno dok ne pristanu da svedoče u predmetima specijalnog državnog tužilaštva. Medojević je uhapšen sinoć posle sednice parlamenta, na kojoj je doneta odluka o poništavanju odluka Podgoričke skupštine iz 1918. dok se Knežević i dalje nalazi u zgradi parlamenta i odbije da se preda.
Odluci crnogorskog parlamenta prethodila je višečasovna debata. Predstavnici vladajuće većine na čelu sa Demokratskom partijom socijalista smatraju da je rezolucija o poništavanju odluke o prisjedinjenju Kraljevine Crne Gore Kraljevini Srbiji iz 1918. usmerena protiv pokušaja da se unizi crnogorski državni identitet. Opozicioni Demokratski front želeo da se glase i o njihovoj rezoluciji kojom bi se osudila kapitulacija Crne Gore 1916. O mogućim posljedicama rezolucije po unutrašnje prilike u Crnoj Gori i podnose sa Srbijom detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Vladajuća koalicija u Crnoj Gori smatra da će poništavanjem odluke koja je nakon Prvog svjetskog rata dovela do ulaska u zajedničku državu biti ispravljena istorijska nepravda i da neće biti moguće dovesti u pitanje suverenitet i nezavisnost Crne Gore. Politički analitičar Dragomir Anđelković smatra da vlast u Podgorici želi da promeni istorijske činjenice.
To isto kao kad bi mi doneli rezoluciju poništimo tursku okupaciju, pa kažemo nikad Srbija nije bila pod vlašću Turske, već imamo period humanizma i renesanse. To bi delovalo smešno. Činjenica je se Crna Gora voljom, većinskom voljom građana Crne Gore ujedinila sa Srbijom. Činjenica je se tada 99% stanovništva Crne Gore izjašnjavalo kao Srbi.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov za naš program kaže da su stavovi građana Crne Gore oštro podeljeni kada je reč o istorijskim odnosima sa Srbijom.
Tamo se jako oglašavao tim povodom oni koji se osjećaju kao Srbi, znači prosrpske elemene, i naglašavali tu godišnicu kao važnu kada je Crna Gora faktički prisjedinjena i postala deo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Mnogi kažu da je to bila okupacija, kad je reč o Crnogorcima.
Dodatna polarizacija nije dobra za crnogorsko društvo, kaže Dragoljub Anđelković.
Crna Gora je danas dubinski podeljena na onaj deo koji je i dalje, bez obzira na sve pritiske, ostao veran svojim srpskim korenima, onaj deo koji ga se odrekao i većinu građana koja zna da su Srbi, ali ne smiju zbog režimskog pritiska to da priznaju. Takvo društvo tone u šizofreniju i neće ništa dobro doneti Crnoj Gori.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da vlasti u Crnoj Gori žele da izgrade nacionalni identitet, govoreći najgore o Srbiji, iako se radi o događajima od pre 100 godina. Aleksandar Popov podsjeća da je zvanični Beograd u poslednjih nekoliko godina uglavnom bio odmeren u reakcijama na odluke Podgorice.
Kako će se dalje razvijati, to je teško reći, ali ja jedno mogu da kažem, a to je da Srbija teško može sebi da dozvoli luksuz da ima poremećene odnose još sa jednom zemljom. Vidimo da su odnosi sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom već odavno poremećeni. Od proleća prošle godine kada je Zagreb uzeo vlast u Makedoniji, vidimo da i tu ima varničenja često na relaciji Beograd-Skopje. I sada ako bi se jače završili ovdje sa Crnom Gorom, onda faktički ni s jednim nekadašnjim članom Jugoslavije, sem Slovenije, mi ne bi imali normalne odnose.
Predsjednik odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu, Miodrag Linta, najoštrije je osudio odluku Skupštine Crne Gore i ocenio je kao antisrpsku.
Svet u Buenos Aires, argentinsku prestonicu, stižu zvaničnici 20 najvećih svetskih sila. Osim svetske ekonomije, slobodne trgovine, zaustavljanje pada cena nafte i klime, nesumnjivo je da će u centru pažnje samita G20 biti najaktuelnije potencijalno svetsko žarište, Azovsko more i situacija na američko-meksičkoj granici. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je sastanak sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Moskva veruje da je pravi razlog otkazivanja sastanka unutrašnja politička situacija u Americi, a ne incident u Kerčkom Moreuzu. O bezbednosti učesnika samita brine 22.000 policajaca i vojnika.
Kijev je zabranio ulazak u Ukrajinu Rusima starim između 16 i 60 godina starosti. Predsjednik Petro Porošenko objavio je na Twitteru da je ta mera uvedena da bi se Rusi sprečili da formiraju privatne vojske za borbe na ukrajinskoj teritoriji. Odluku o zabrani saopštio i šef ukrajinske pogranične službe Petro Cigikal. Moskva saopštava da Rusija ne planira da istom merom odgovori Kijevu.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Pančevačkoj kasarni narodni heroj Stevica Jovanović organizovan je svečani ispraćaj pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnu misiju UNIFIL u Libanu. Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio im je da uvek vode računa da su, iako su pod zastavom Ujedinjenih nacija, više i iznad svega pod zastavom Srbije i Vojske Srbije. Naglasio je da je malo naroda koji kao srpski znaju kolika je vrednost mira. Naši mirovnjaci bit će u okviru španskog i italijanskog kontingenta u Libanu.
Upućivanjem predloga vlade za promenu Ustava Narodne skupštine formalno je otpočela procedura izmene Ustava Srbije iz 2006. godine. Ukoliko narodni poslanici dvotrećinskom većinom usvoje finalni predlog za izmenu Ustava, o njemu će se izjašnjavati građani Srbije putem referenduma. Cilj promene odredbi je, kako navodi vlada, efikasnije sudstvo, odnosno brže rešavanje predmeta i smanjenje njihovog broja.
Skupština Srbije nastavila je raspravu o predlogu budžeta za 2019. i setu poreskih zakona. Ministar finansija Siniša Mali rekao je da će budžet, ali i set poreskih zakona, doprineti podizanju životnog standarda, privrednom rastu i intenzivnijem napretku Srbije. Tokom jučerašnje rasprave ministar je naveo da će javni dug do kraja godine iznositi 24,2 milijarde evra. A u vladi Srbije sedam firmi koje se bave logistikom i transportom potpisale su ugovor o donaciji vredan 120 miliona dinara. Država time hoće da ohrabri prevoznike da što više koriste usluge kombinovanog transporta koji obuhvata vodeni, drumski i železnički saobraćaj, izjavila je ministarka Zorana Mihajlović, izveštava Nataša Ćimović.
Vlada je ove godine prvi put finansijski podržala kroz program subvencija kombinovani transport u železničkom i drumskom saobraćaju, rekla je resorna ministarka Zorana Mihajlović prilikom potpisivanja ugovora sa predstavnicima sedam kompanija koje se time bave, Milšpec, Slobodna zona Pirot i drugi.
Država se opredelila da pomogne i privatni sektor, a i onaj sektor gde je osnivač, odnosno one kompanije gde je osnivač Vlada Republike Srbije, da li će to biti kroz infrastrukturu, kroz opremu, kroz informacijno-komunikacijone tehnologije, to je sada dogovor sa samim kompanijama, negde je to 100% od investicione vrednosti, negde je to 30-50% od investicione vrednosti.
Izvršni direktor Slobodne zone Pirot Dragan Kostić rekao je da će novac između ostalog biti uložen u infrastrukturu i opremu.
To podrazumeva da se određeni tereti mogu da pretovaraju s jednih prevoznih sredstva na druga. Izuzetno je važno kod integralnog transporta da ćemo u stvari podržati zelene koridore, tako što ćemo na ulasku u Srbiju sa bilo koje strane moći da pretovarimo sa kamiona na železnicu i da koristimo, znači, struju, a ne fosilna goriva.
U ministarstvu saobraćaja su rekli da će vlada nastaviti sledeće godine da finansijski pomaže kombinovani transport.
Uprava Ministarstva poljoprivrede za agrarna plaćanja priprema se da isplati prvih 9 zahteva za dodelu podsticaja iz IPARD pretpristupnih fondova Evropske unije, namenjenih poljoprivredi i razvoju sela u Srbiji. Na prva 3 završena javna poziva za dodelu tog novca stigle su 504 prijave. Detaljnije Ivan Jovanović.
Srbija je predpristupnu pomoć za poljoprivredu u Briselu dobila početkom 2015. ali su se tek polovinom ove godine stekli svi pravni uslovi da koristimo taj novac. Kakvo je interesovanje za javne pozive preko kojih se raspodeljuju ta sredstva, pitali smo zamenicu direktora Uprave Ministarstva poljoprivrede za agrarna plaćanja Ivanu Zlatanović.
Mi smo do sad imali 3 objavljena i zatvorena javna poziva. Ukupan broj pristiglih prijava, odnosno zahteva, je 504. Jedan javni poziv je u toku. Ono što jeste zanimljivo za prvi javni poziv je da je već pristiglo 9 zahteva za isplatu. Već su zahtevi u obradi, uskoro možemo da očekujemo prve isplate.
Država bi morala da bude efikasnija u raspodeli novca koji smo dobili od Evropske unije, poručio je stručnjak za poljoprivrednu politiku Evropskog pokreta u Srbiji Miloš Milovanović.
Koliko god situacija možda sa aspekta broja obrađenih isplaćenih zahteva 9 od 504 deluje obeshrabrujuće, čujemo uveravanja da će to vrlo brzo da se promeni. Mi ovde govorimo o IPARD-u za 2014. 2020. na kraju 2018. godine. U suštini imamo još 2 godine implementacije ovog programa uz onih plus 3, 5, uz ovaj tempo obrade zahteva definitivno postoji bojazan da sredstva koje su na raspolaganju mogu da ostanu neiskorišćena.
Srbija je za sada u okviru IPARD-a akreditovala mere podrške za ulaganja u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, kao i za ulaganja u imovinu u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda. Za 2019. planirano je da u Briselu dobijemo saglasnost za raspodelu podsticaja za razvoj seoskog turizma.
Spomenik kralju Aleksandru I. Karađorđeviću biće podignut na platou između Starog i Novog dvora, odnosno Skupštine grada Beograda i zdanja Generalnog sekretarijata predsjednika Republike, odlučeno je na sednici Skupštine grada. Aleksandar I. Karađorđević bio je regent prestolonaslednik Kraljevine Srbije, regent prestolonaslednik Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kralj Srba, Hrvata i Slovenaca i kralj Jugoslavije. Tragično je izgubio život u marseljskom atentatu 9. oktobra 1934. A u narednim minutima o radu javnog medijskog servisa. Druga javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a na temu jezik i pismo na javnom medijskom servisu održana je u galeriji Naše kuće. Učesnici, među kojima su predstavnici osnovnih i srednjih škola, medijskih organizacija, ali i građani, saglasni su da novinari RTS-a predstavljaju važan stub u negovanju jezika i pisma. Detaljnije Jovana Obrenić.
Javnoj raspravi u Beogradu prethodila je prva u Čačku, na kojoj su se najčešće zamerke javnosti ticale akcenata u rečima poput televizija, Jugoslavija, asistent i druge, te da ih treba izjednačiti sa oblicima iz razgovornog jezika. Oblici koji se čuju na našim programima u skladu su sa normom, potvrđuje pomoćnik glavnog i odgovornog urednika prvog programa Radio Beograda Mirjana Blažić.
Činjenica bez ikakve obrazovne logike jeste da, na primjer, učitelji, nastavnici i profesori u našem obrazovnom sistemu nisu obavezni da govore u skladu sa akcenatskom normom. Mi jesmo, što nas je dovelo do stava javnosti da se tako govori samo na RTS-u.
Još jedna od zamjerki upućena prisutnim predstavnicima Naše kuće odnosila se na nedovoljnu zastupljenost tema, ali i sagovornika sa juga Srbije u centralnim informativnim emisijama. Prema podacima koje je sproveo Niški Media Reform Centar, 45% priloga odnosi se na Beograd, dok sa juga zemlje dolazi tek nešto više od 5% rubrika, naglašava direktorka Danijela Vučić.
S obzirom na to da građani sa juga svakog mjeseca izdvajaju 82,5 miliona putem pretplate, naša je ideja da prosto razgovaramo kako da kroz program RTS-a bude jug i teme koje su od javnog interesa građani i građanke prosto budu vidljivije.
Održana rasprava pokazala je da u RTS-u postoji odgovornost za kvalitet komunikacije sa milionskim auditorijumom, ali i da zaposleni neguju stabilna načela jezičke politike, ocenjuje predsjednik programskog savjeta Naše kuće Milivoje Pavlović.
Učesnici u raspravi složili su se u oceni da je RTS stanište dobrog govora i jezika, dali podršku, jasnu podršku naporima da se lestvica jezičke kulture neprestano podiže u interesu onih zbog kojih javni servis postoji, koji ga finansiraju i kojima RTS treba povremeno da polaže račune o svom radu.
Posljednja javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a biće održana 7. decembra u Somboru.
Sa nama je sada kolega Dejan Bulajić. Dejane, pratimo kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u košarci. Nažalost, naša reprezentacija danas bez pobjede.
Sva je prilika da ovaj poraz neće biti mnogo skup, iako nikome naravno ne prija. 83-74 za Izrael, sasvim zaslužena pobjeda. Već u ponedjeljak prilika za iskupljenje, dolaze nam u goste Grci. U februaru će kvalifikacije biti privedene kraju, utakmicama sa Estonijom i Izraelom. Imamo razloga da verujemo u najbolje. Danas na evropskom šampionatu startuju rukometašice, utakmica protiv Poljske počinje u 18 časova, u našoj grupi su još Danska i Švedska. Danas na programu prvi meč fudbalske superlige, 18. kolo, Bačka igra protiv Napretka, sutra Partizan gostuje Mladosti, Crvena zvezda u nedjelju dočekuje Voždovac. UEFA istražuje regularnost nekih mečeva u našem fudbalskom šampionatu, pre svega pod lupom su dueli Partizan, Dinamo, Proleta Radnički i Zemun Rad.
Dejane, hvala na ovim informacijama. Dejan Bulajić sa vama za par minuta u Sportskom žurnalu.
Bila dva put jedna zemlja. O Jugoslaviji Aleksandra Karađorđevića nastalo i pre tačno 100,
ali i drugoj Titovoj stvorenoj pre 75 godina o ideji jugoslovenstva i uzrucima sloma zajedničkih država. Za sedmicu govore istoričari Predrag Marković i Aleksandar Raković. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U ovom trenutku minus 1 u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru, u Beogradu 0 stepeni, vreme sutra.
Vedro i hladno, uz umeren ponegde jak mraz ujutro. Tokom dana postepeno na oblačenje, jutarnja temperatura od minus 10 do minus 5, dnevna od 0 do 3 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i hladno, jutarnja temperatura oko minus 5, najviša dnevna 0 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.